Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nå vi på vei til et nytt mandagsmøte, og jeg pleier å gjøre det her når jeg går ute på vei til studio, men nå jeg faktisk I studio, og det et unormalt stort studio. Vi nemlig på Universitetet I Ås, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. En liten artikulasjonsøvelse der. Og vi har fått lov til å være og snakke live for studentene her. Så det veldig gøy. Så jeg tror bare jeg skal begynne med å fortelle dere litt hvordan det skal funke I dag. Så hyggelig at dere her. Det veldig gøy. Jeg litt nervøs. Jeg ikke så vant til at det så mange I studio. Men veldig gøy. Men jeg jo heldigvis ikke her alene. Det hadde blitt ganske kleint, og det hadde ikke blitt så mye god råd av. Så vi kan jo begynne med å få opp Eva Gjøvikli og komme opp. Hun partner I konsulentfirma Deloitte og leder for Human Capital. På norsk så betyr det altså at Eva driver med blant annet HR I Deloitte, og hun hjelper kunder med talentutvikling og lederutvikling, og du har lang erfaring med å finne unge talenter og rekruttere nyutdannede I Deloitte.
Ja, det stemmer.
Velkommen.
Takk.
Og så har vi Erik Falk Hansen. Han rekrutterer I Avantgarde Search. Han har drevet med rekruttering I 15 år I både inn- og utland, og han har erfaring både med å hjelpe folk ut I jobb og hjelpe bedrifter med å finne de beste kandidatene. Hei Erik.
Hei.
Veldig glad du også kunne komme I dag.
Takk for at vi kom igjen.
Så har vi fast invitar Eva Grinde, som kommentator I Dagens Næringsliv. Hun har jo skrevet spalte om arbeidsliv og karriere I en årrekke, så lenge jeg kan huske I hvert fall. Dere klare?
Yes, klare. Yes.
Veldig bra. Da leser jeg spørsmål, dere. Mm-hmm. Det lyder som følger, og det fra anonym student I dag, som jo passer bra, siden dere I salen også studenter. Hei. Jeg student på det mange kaller et krevende studie. Flere av de jeg studerer med har relevant eller irrelevante jobber ved siden av. Jeg har ikke kapasitet til å studere og jobbe samtidig, og derfor bekymret for at dette kan se dårlig ut når jeg skal søke min første ordentlige jobb. Har dere noen råd? Eva, har du hatt krevende studier? Det du å jobbe ved siden av?
Ja, begge deler. Vi likte I hvert fall å tenke at det var veldig krevende. Jeg tok jo 4 år I England, både bachelor og master. Og det som på en måte vi sa til hverandre, da, vi som studerte der, var at alt var mye tøffere der I utlandet enn det var I Norge I hvert fall. Så det var faktisk ganske uvanlig å jobbe ved siden av. Men jeg greide til slutt å få meg en liten sånn lørdagsjobb, og da følte jeg meg skikkelig integrert I det engelske samfunnet. Så jeg jobbet I en liten butikk. Så det var gøy. Så fikk jeg 3 pund I timen for. Så det hjalp.
Ja, det hørtes ut som det var... Ja, du var steinrik da.
Ja, ja, men jeg jobbet I ferier og sånn da. Men det skal vi kanskje...
Det gjorde du sikkert, ja.
I Norgeland.
Mm. Da blir det mye penger.
Da ble det mer.
Erik, kommer man seg inn på arbeidsmarkedet med bare studier? Du som driver og hjelper folk inn?
Ja, Jeg tror det i hvert fall ikke noe å være redd for i de tilfellene hvor man ikke har gjort det. Og noen velger jo å gå all in og satse på studiene, og så lenge man får fram at det var et bevisst valg, så skal man ikke være redd for at når jeg misbruker muligheten for å få meg jobba fordi jeg ikke har gjort noe i tillegg. Og selvfølgelig i mange tilfeller så er det positivt å ha gjort noe utenfor, men det er blitt en veldig stor myte etter hvert at man må ha gjort noe på siden for å få seg jobb. For det er ikke tilfellet.
Hva tenker du, Eva, du som ser gjennom masse søknader fra folk som er helt ferske i arbeidsmarkedet? Hva ser du etter når du leser gjennom? Dere får vel veldig mange av de søknadene på en gang også, tipper jeg. Hva sorterer du etter?
Vi får veldig mange søknader på en gang, og det jeg ser etter, det en totalitet. Så en ting jo utdannelse og bakgrunn og faglighet. En annen ting erfaring, og da det sånn, ja, hva slags erfaring det vi kan regne med? Og en ting jobb, en annen ting fritidsaktiviteter. Alle har en eller annen form for erfaring som de har lært noe av, og det trenger ikke være jobb. Og så det et eller annet med dette med relevant og ikke relevant. Hva det som relevant lenger? Ikke sant? Det så mye som nå i endring, at de fleste av oss har ikke relevant erfaring med oss i bagasjen, og så det noe med hva det vi kan bruke den erfaringen som vi faktisk har til, da. Hva det vi har lært av den, og hvordan kan vi nyttiggjøre oss den? Og så det en ting som hun ikke spør om, som jeg kjenner kjempeviktig, og det personlige egenskaper. Så hva er de personlige egenskapene som vi har med oss inn i den jobben som vi søker etter?
Ja, jeg tror kanskje det litt lettvint å si at det bare en myte, fordi bare det å ha en jobb på en 7-Eleven eller en eller annen butikk kan jo si, eller den type jobb da, som ikke nødvendigvis så relevant for hva du skal gjøre senere, kan jo si en god del om deg som person. Du har på en måte testet ut om du greier å møte opp, for eksempel. Om du holder avtaler, om du god til å samarbeide. Har du en sånn type jobb ved siden av studiene som du kommer tilbake til, så sier det også noe om deg. Altså at du har ønsket i neste ferie år, liksom. Det et godt tegn. Og det kan jo være en sånn objektiv tegn på dette du sier om personlighet, for det ikke så lett å sitte og fortelle i intervjuet hva slags personlighet man har.
Jula, du har litt rett, Eva. Det jeg kanskje tenker litt mer på, at det er masse andre ting man kan grave fram fra livet sitt som vel så bra beviser disse tingene du ville bevise hvis du jobber på Deli de Luca. Det kan være idrett du har drivet med, det kan være litt spesielle hobbyer. Flere og flere arbeidsgivere ser etter folk som har gjort noe litt, jeg vet ikke om det kult, men vi hadde et selskap her i går som hadde sett noen hadde drevet med surfing og klatring, og det var liksom, skilte seg ut virkelig, for da viser du i hvert fall en rekke forskjellige egenskaper.
Ja, jeg bare en liten replikk til det, for jeg bare lurer litt på også om det sånn på grunn av at det veldig mange som tar høyere utdannelse, og at sånn som du sier, du har 200 søknader på en stilling, blir det også litt sånn at man da ser etter et eller annet spesielt, liksom, som ikke nødvendigvis det som gjør deg best i jobben, men som gjør at du skiller deg ut i søkebunken?
Ja, det jo...
Altså, hva skal man se etter?
Ja, og det veldig sant. Altså, 200 søkere til en stilling, da det noe med å komme til det intervjuet. Altså, hva skal til for at du faktisk kommer til et intervju? For når du kommer til intervju, så det jo mye lettere å vise frem da, de personlige egenskapene, og du kan forklare det at du har tatt ansvar i en eller annen situasjon, enten det i en jobbsituasjon eller annet. Så det jo noe med å skille seg ut, og det som kanskje mange undervurderer viktigheten av, det tenker jeg selve søknadsbrevet. Hva det du velger å trekke frem der? Hva det som gjør at akkurat du egnet til den jobben du søker på? Og det veldig mange som velger å ha sånn litt korte, konsise brev. Så tenker jeg, kanskje skal du legge mer vekt på søknadsbrevet i tillegg til CV'en da.
Men jeg har alltid hørt det at egentlig så det en sånn prosess helt i begynnelsen når du har to søknader, at det sånn, her må vi hive ut noen. Da leser man kanskje ikke 200 søknader, men en CV. Og hvis den CV'en bare har studier og ingenting annet, hva tenker dere da? Hva sier det om en person, liksom?
Jeg tror, som sagt, hvis denne personen har gått inn for og sagt, nå skal jeg virkelig fokusere på studiene, og det har jo litt å si hva man studerer. Ikke sant, studerer man for å bli advokat eller data scientist eller noe sånt, så krever det ufattelig mye. Og hvis de kan vise det at det reflekterer i karakterene de får, ikke sant, og at det har vært et bevisvalg, så skal man ikke være redd for at man ikke har det. Det det som litt sånn, synsen så det derfor Eva, jeg snakker om dette med myten. Folk tror de må gjøre noe jobbmessig utenfor studien for å få jobb. Men hvis det var tilfelle, så hadde det vært alt for mange jobber der ute som ikke kunne fylles.
Jeg veldig enig i det, og det, på CV'en så det også rom for å skrive noen få setninger. Og det som kanskje viktig å få frem på den CV'en da, å si, hvorfor har jeg prioritert som jeg har gjort? Hva grunnen til at jeg har prioritert studiene og fagligheten min? Det tenker jeg veldig relevant her. Og så det som du sier, at det bør kanskje gjenspeile seg også i karakterene, for hvis du virkelig har prioritert studiene, så bør det gjenspeiles også i de karakterene du har fått.
Det litt men dumt å ha C i snitt.
Ja, fordi hva egentlig viktigst av karakterer og at du har gjort mye på siden?
Det kommer veldig an på studiene, og som du nevnte i sted, Eva, dere i Deloitte har en god mix, og det synes jeg er kjempebra for veldig mange antatt i den bransjen du er i, så må man ha A pluss omtrent, men det varierer litt, ikke sant?
Det var noe vi snakket om på bakrommet, så det kan du kanskje gjenta.
Ja, altså det vi opptatt av når vi rekrutterer, det jo et stor grad av mangfold. Så vi trenger de som har ordentlig fagkompetanse og en fagdybde og har prioritert det, men vi trenger også de som har erfaringer ved siden av, enten det jobbrelatert, eller det i studentforeninger, eller om det sportsaktiviteter. Vi trenger et mangfold, og det jo teamene som vi setter sammen, som avgjørende om vi lykkes i markedet, og de teamene trenger vi at har et mangfold. Det hadde vært fryktelig krevende, både for oss og kundene våre, hvis alle hadde vært helt like.
Så da må vi over på noen konkrete råd her. Hvordan skiller du deg ut? Hvordan får du for eksempel personligheten din fram i en CV da, eller en søknad for å ikke havne i den nei-bunken veldig kjapt?
Jeg skal bare gi to korte konkrete råd på det. I søknaden så man må absolutt ikke være redd for å gi litt av seg selv. Men ikke sant, googler man jobbsøknad, så leser man alt dette flås om at ikke du skal skrive om deg selv, og det liksom bruke alle disse fine ordene. Men hvis du i hvert fall tør å by litt på deg selv, så skiller du det automatisk ut.
Hva mener du med by på seg selv? Kan
ja,
et
for
eksempel?
Jeg har hørt at noen har liksom skrevet søknad på rim og sånn, og at det har gått ganske til helvete.
Eller søker til mediene og skriver det som en nyhetssak og sånn. Det kan kanskje bli litt mye.
Ja, altså, men uansett, jeg forstår det, men man må ha tro på det man velger å gjøre. Og det jeg mener med å by på seg selv, det kan være å skrive litt om seg selv i til og med hva du driver med utenfor jobb. Du kan bruke et par linjer på det hvis du ønsker. Men skriv på din egen måte. Alle søknadene trenger ikke begynne med viser til utlyst stilling, søker herved på. Det jo ikke rart de som skal lese søknaden blir helt gal i hodet. Så i hvert fall bruk ditt eget språk innenfor disse grenser. Og det andre på CV'en. Det ærger meg når jeg leser sånn tekster fra karriereveileder som sier ikke skriv interessene på bunnen av CV'en. Det har ingenting med jobben å gjøre. Det helt feil, mener jeg. Det å bruke en eller to linjer på å skrive hva du driver med utenfor jobb, det jo kjempespennende.
Men de rådene der har jeg aldri hørt, at du ikke skal ha med interesser. Jeg
det
var... Ta Google, så finner du nye.
Okay, det er mulig at det det siste, da. Men
er det radikalt, Erik? Er ikke det radikalt?
Og
mener det? Det kontrær mening. Jeg har hørt alltid at det folk driter om du har drevet med hest på siden mens du er på videregående, liksom.
Ja, det, jeg mener det helt feil, og jeg tror igjen til og med disse store selskapene er interessert i det, og det tar liksom en linje på CV'en og skriver at du driver med hest. Why
not? Du tar det på CV'en, ja. Ok, så du legger ikke ut om det i søknaden. Ja,
hvis du vil, kan du legge det i søknaden også, men...
Det vel egentlig ikke noen veldig rigide regler for dette.
Nei, jeg tenker at det ikke så rigide regler, men jeg tror det, du må, i en søknad og i CV'en din, så må du være genuin og ekte. Og så må du vise frem hva det jeg har lært av dette.
Ja.
For det at du driver med hest, det kan du enten ha lært noe av, eller så kan du ikke ha lært noe av det. Og det vi opptatt av, hva det du har lært av det som du har med deg inn i en jobbsituasjon?
Og Eva har et veldig godt poeng der, dette med reglene, og det jeg har kjempet litt mot de siste årene. For hvis alle følger de samme reglene, og det ofte regler som oppstod på 1990-tallet, så blir alt helt likt. Og jeg ser så vesentlig forskjell i Norge fra andre land i Europa. Og når jeg kom tilbake her i 2013, så ble jeg nesten skremt over at alle, både nyutdannede og erfarne som skulle søke jobb, alt de sa og skrev, var omtrent helt likt.
Men hvis vi skal tilbake til det spørsmålet da, som innsenderen ønsker svar på, kommer jeg noen vei uten å ha, uten å jobbe ved siden av? Nå det jo... svarene her tydeligvis at ja, hvis man greier å få fram det som en styrke da, jeg har satset på studiene fordi jeg faktisk tenkte gjennom det og det var smart og jeg ville gjøre det sånn, og jeg hadde råd, ikke minst altså, de aller fleste jobber jo ved siden av fordi de faktisk må men jeg tenker også at denne personen da bør jo kunne se for seg å jobbe litt I sommerferien for eksempel da. Det I hvert fall 2 måneder fri og liksom La oss si setter av 4 uker. Hvis den personen egentlig har råd til å la være jobb I det hele tatt, så kan man for eksempel også tilby sin arbeidskraft gratis som internship I et eller annet relevant sted, da, for eksempel.
Eller
veldedighet. Eller veldedighet. Mm. Men det der med å ha en fot ute I det virkelige livet, holdt jeg på å si, jeg tror det mer og mer viktig, sånn som jeg hører folk snakker om høyere utdanning, nemlig at den blir fortere irrelevant enn før, ikke sant? Og det handler om å... Altså LO og NHO, arbeidsgiverorganisasjonene, har jo foreslått at alle studier skal ha en mulighet til å få studiepoeng ved praksis I arbeidslivet. Og det en... Jeg synes det en fin tanke.
Så vidt jeg har skjønt dette, så det ikke krise. Og jeg regner med at jeg sånn cirka samme generasjon som deg, anonym student... Så jeg hadde også vært stresset hvis jeg var deg, bare sånn at du har litt forståelse. Men du får nok jobb uansett. Så det antagelig best at du gjør noe som du engasjert I ved siden av studiene, men det må kanskje ikke være en relevant eller irrelevant jobb. Det kan være at du driver med hest, eller at du har en eller annen fritidsaktivitet du interessert I, eller at du bare sykt opptatt av studiene dine, og da skal du gjerne ha ganske gode karakterer. Og så må du prøve å få fram personligheten din I søknaden, sånn at du ikke havner I nei-bunka som en sånn kjedelig person uten interesser på CV-en veldig kjapt. Vi enige om den?
Flott oppsummert.
Veldig bra oppsummert.
Da skal vi videre til deres spørsmål.
Kommer de strømmene inn, eller?
Ja, det har faktisk kommet en del spørsmål. Noen som jeg har sett på forhånd, noen som nye nå, så det skal jeg bare
Veldig bra.
Dette faktisk litt relevant til det vi har snakket om nå. For det en anonym I, vet ikke om han I salen her, men I hvert fall stilt spørsmål på dette skjemaet som ligger på Facebook, som spør. Mange ledere og arbeidsplasser verdsetter og søker etter mennesker som flinke til å samarbeide. For å dokumentere og vise at man flink på samarbeid, det da greit å bruke en trener man har hatt over en viss periode I en lagidrett, som fotball, håndball, ishockey, bandy, som referanse?
Ja.
Ja. Skal vi ta det som fredagspanelet?
Okay, det var jo veldig enkelt. Ja.
Ja.
Hvorfor det?
Jeg tror det nesten sier seg selv, men...
Men det bare noe som du gjør når du helt referanseløs, right? Det ikke noe jeg kan gjøre som 26-åring.
Klart du kan.
Jeg helt uenig.
Du kan det.
Så der vi enige, Eva.
Ja,
jeg
enig.
Ja, men okay, hvor lenge siden må det ha vært, siden du hadde den treneren da?
La oss si at du jobbet før I...
Jeg jobbet før I...
Du var I...
Klassekampen,
var ja. Så du har referanse fra klassekampen, og så har du referanse kanskje fra utdannelsen eller en annen jobb du har hatt. Og gi en tredje referanse som var fra en idrett du drev med når du var 16, 17, 18.
Kan jeg det?
Ja, selvfølgelig.
Men de vet jo ikke hvem jeg nå.
Nei, men de kan fortelle hvordan du drev med, eller hvordan du var som lagspiller tilbake da. Og det jo noe som ofte sitter I personligheten din gjennom hele livet.
Du må jo da oppgi den treneren som fortsatt husker deg, selvfølgelig.
Ja, altså, du må spørre først, ja. Har du tenkt å si noe pent om meg?
Ja, nei, men det at lagspill relevant, det litt enig at sier seg selv, for det sier jo veldig mye om hvordan du på en måte, greier å samarbeide med andre, ja. Og hva slags rolle du tar I en gruppe, da. Og det jo, det skal jo godt gjøres å komme ut om det, at du må forholde deg til andre mennesker I arbeidslivet.
Ja, for det vi er opptatt av å verifisere, det jo hvilken atferd du faktisk har I situasjoner som kanskje kan være litt stressende eller presset, eller hvor du må samarbeide. Mm. Og det er jo lagspill per definisjon, ikke sant? Du I en stresset situasjon hvor du skal oppnå noen mål, og du skal gjøre det sammen med andre. Det kjemperelevant. Veldig relevant.
Få det på.
Da det klart ja på den anonym.
Hest og fotball.
Da tar vi Anders. Dette lurer jeg også på, så tusen takk for det spørsmålet, Anders. Hvor viktig LinkedIn, og det noe vi som studenter burde prioritere?
Det kan kanskje jeg ta. Altså, før jeg sier noe, så må jeg si at jeg en stor, stor fan av LinkedIn og har brukt det I mange, mange år.
Det vet jeg godt.
Men som nyutdannet, altså, svaret I grunn enkelt. ha en god profil på LinkedIn. Og ofte så pleier jeg å si at hvis du har en CV du fornøyd med, bruk innhold I CV-en og legg det på LinkedIn. Og sørg for at du har en helt optimalisert profil, som noe LinkedIn kaller for All-Star Profile.
Hva en optimalisert profil?
Det bestemmer LinkedIn. De skårer det. Så når du lager profilen din, så vil du se du går fra basic til intermediate til all-star.
Ja, for her lurer jeg på en ting, fordi det en funksjon som jeg nekter å fylle inn på LinkedIn, for jeg synes det så sjukt kleint. Du skal legge inn sånn der, dette kan jeg, og så skal folk stemme om det riktig. Det viktig? Må man ha det?
Nei, og du kan faktisk ta det vekk. Så jeg kan vise deg det en gang. Men, ja, men det grunn alt med LinkedIn. Og grunnen til at du skal ligge der med en god profil, at flere og flere selskap nå, når man skal søke på en jobb, får man lov.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Og sende, altså, ta opp, søke via LinkedIn-profilen. Det kan gjøre ting enklere, men så det også det at hvis du søker uten LinkedIn-profilen, så det alltid noe av det første man gjør å gå inn på profilen. Spesielt når folk ringer meg før de søker, mens jeg har de på telefonen. Det første jeg gjør å få LinkedIn-profilen opp. Men bortsett fra det, og det å følge med på stillinger, så det andre sosiale medier som blir mer og mer populært, og om ikke lenge til, så tror jeg, om ikke det det ender, så det ikke lenge før de fleste annonser ligger på Instagram. Per nå så det nok absolutt flest på Facebook, men Instagram øker daglig.
Hva da en optimal profil? Fordi jeg har sånn, jeg rett ved å få optimal profil, og jeg har alltid tenkt at dit kommer jeg aldri, fordi jeg ikke vil fylle ut sånn, jeg kan skrive, nå må alle vennene mine trykke at de bekrefter at jeg kan skrive.
Du må nok legge til 5 ferdigheter. Men,
jeg må
men,
det, ja.
Men du kan slå av at folk ikke trenger å rate deg, Nora.
Det blir jo nesten enda pinligere, da.
Nei, for du kan legge til at du kan... la meg heller ta med. Jeg kan legge til at jeg kan rekruttering, intervju, search, select, eller, ikke sant, jeg kan kode, jeg kan Java, jeg kan C++.net. Okay. Og så vil du se oppe på profilen din når du I edit-modus at det går fra basic til intermediate til all-star. Og det som fordelen med å være all-star, det at du får prioritet når folk søker opp.
Ja.
Og så må jeg bare si at veldig mange tror du må betale og ha en premium-konto for det. Det ikke tilfelle.
Ok. Men hva gjør du som student da når du ikke har så mye å fylle ut? Fordi jeg husker jeg fikk det jo da jeg var student, og da hadde jeg en veldig dårlig profil. Og så når jeg fikk flere og flere jobber å legge inn der, så steg den. Og så nekte jeg å legge inn I de tingene, så da kom jeg jo aldri til toppen. Men hvis du student, så har du jo veldig få erfaringer. Hvordan kommer du deg til All-Star-profil med lite å fylle inn der?
Altså, du har jo CV-en din, og hvis du klarer å implementere den infoen som på CV-en i det oppsettet som LinkedIn har, så får du All-Star-profil.
Men det ikke avgjørende å være på LinkedIn som student på første jobb?
Nei,
det ikke det. Men jeg tenker at det å være på LinkedIn viktig for deg som student. Fordi det som Erik sier, at det et sted å orientere seg I markedet også. Men det ikke avgjørende for oss når vi søker, så ikke det avgjørende at du har en helt topp LinkedIn-profil. Men for, som student så tenker jeg at det lurt å være der, fordi det en fin måte å orientere seg I markedet.
Ja, for merker dere det når det nyutdannede som søker, at de har LinkedIn eller ikke? Altså bare at de eksisterer på LinkedIn?
Jeg ser ikke veldig mye etter det selv. Nei.
Vi har fått flere, har vi ikke det?
Jo, det har vi, så da hopper vi videre. Birgitte spør om dette. Hei, jeg studerer til en mastergrad og lurer på, når det ideelt å begynne å søke etter jobb? Hva tror du, Eva?
Vi har jo ganske standardiserte søknadsprosesser når det gjelder nyutdannet. Så vi rekrutterer jo folk ett år før de skal starte I jobb, og så har vi en runde et halvt år før de skal starte I jobb. Så min oppfordring jo å følge med på de søknadsprosessene som du interessert I, og se på når søknadsfristen til disse. Men du bør begynne å orientere deg, uansett hva du ønsker å begynne med, I hvert fall ett år før, men kanskje allerede fra du starter masteren, for da har du en bevissthet rundt hva det som av interesse for meg, og hva da en ideell arbeidsplass for meg. Så start så tidlig som mulig.
Kan det være aktuelt kanskje også da å prøve å komme inn og jobbe sommer eller på prosjekt absolutt. Og den type ting? Ikke det en veldig sånn interns, måte å komme inn på?
Ja, absolutt. Mm.
Da det Mysen som skriver dette. Hvor mye av kunnskapen fra skolen direkte knyttet opp mot arbeidslivet? Og her det faktisk en annen også som har spurt om nesten akkurat det samme. I hvor stor grad får man bruk for det man lærer på skolen I arbeidslivet? Veldig godt spørsmål.
Det snakker vi skolen da, eller skal vi bestemme at vi snakker studiene?
Jeg tror vi snakker studiene.
Bare kort fra meg, det jo veldig avhengig av studiet. Det innenfor regnskap, just, computer science, data science, fysikk, matematikk, så får man jo brukt absolutt alt.
Sykepleie, vernepleie,
ikke minst, ja.
Alle de.
Men utenom det, så vil jeg anta dere to kanskje vet mer enn meg, men jeg vil jo anta at det nok så lite.
Det studiet dere går på her, da, det jo egentlig et temmelig generelt studium, vil jeg, selv om det har en fellesnevner med penger og økonomi. Du ikke enig I det?
Jeg veldig enig, og jeg tror det aller, aller viktigste man lærer I studiene, det en metode for å lære. Og I organisasjoner som våre, så det den metodikken, evne til å løse problemer, det det man bruker, og så får man, det jo ikke sånn at man ikke får brukt noe. Man får alltid brukt noe som relevant. Men det aller viktigste man har med seg evnen til problemløsning og lære å lære. Og det nok en gang fordi vi ser at det kommer nye oppgaver, det kommer nye yrker, det kommer andre måter å løse ting på, sånn at kunnskap blir fort utdatert. Og da problemløsning en viktig egenskap å ha med seg ut.
Altså hvis man snakker med folk som har tatt en sånn type enten 3 eller 5 års utdannelse og så vært noen år I arbeidslivet, så tror jeg veldig stor andel av dem vil si at det jeg gjør, det lærte jeg på jobben. Men så har du dette med igjen å trekke ut essensen av store mengder informasjon, ja. For eksempel. Det kommer godt med. Kanskje man har jobbet samarbeidsprosjekter, ja. Analytiske evner og så videre, som mer sånn generiske ting som man kan få bruk for.
En litt interessant ting som vil nok, vi vil oppleve mer og mer I Norge. Hvis du ser til utlandet, både England og USA, så handler det ikke så mye om hva du studerer. Du kan studere historie, statsvitenskap, whatever it may be, og allikevel få jobb som aksjemegler I London. Og det har jo som Eva sier dette med å lære. Og det går nok litt den veien, tror jeg, etter hvert I Norge også. Mm. Men selvfølgelig innenfor visse fag, så du kan ikke studere statsvitenskap og bli sykepleier, men... De mer generelle.
Jeg kan prøve.
Akkurat det der med de historikerne som ender opp I City, det vel også litt fordi at de går på de dyreste og beste universitetene og kommer fra de finske familiene som også har tradisjoner I finans, så det litt sånn der flere sammenhenger akkurat der. Ja. Men det kanskje det går den veien, og så det ting som tyder på at det kanskje går motsatt vei, at man snakker veldig om at utdannelsen bør bli mer rettet mot arbeidslivet, at man kommer til å bygge på med etterutdanning mye større grad enn før, med halvtårskurs og ettårskurs etter man I jobb. Og man kan jo spørre seg, hva vits med å sitte 5 år på skolebenken først, og så begynne en jobb der man bare lærer noe nytt, og egentlig bør ta en oppgradering etter et år eller noe sånt. Mm. Så det jeg synes jo det noe I systemet som peker på at det bør tvinge seg fram noen endringer. Mm. Om ikke så alt for...
Ja. Og det du inne på der vel kanskje samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv og offentlig sektor. Altså hvordan skal man I fremtiden sikre relevant utdanning og livslang læring? Mm. Og jeg tenker at det kjempeviktig å ha med seg en grunnmur. Det jo det vi snakker om når man ferdig utdannet med masteren sin, så har man med seg en grunnmur av faglighet. Og så det snakk om hvordan skal man faktisk bygge videre på denne grunnmuren.
Men grunnmuren helt avhengig av masteren? Eller kan vi... Nei, jeg tror... En bachelor også gangbart?
Bachelor også gangbart, og det jo veldig avhengig av hva du skal inn I.
I Deloitte, for eksempel?
I Deloitte så har vi både folk med bachelor og folk med master.
Bra. Da hopper vi videre til Roger, som lurer på hvordan et typisk jobbintervju strukturert. Og her tror jeg dere har forskjellige meninger.
Det forskjell på strukturert og ustrukturert intervjuer, I hvert fall.
Det veldig, jeg vil heller si det, også veldig forskjell på, på selskap til selskap.
Men hvis du et sånn standard selskap, da, ikke en tech-startup eller noen sånne, eller Google... Du nyutdannet økonomistudent og skal på jobbintervju I typ Deloitte eller noe sånn typisk startjobb. Hva kan du forvente deg?
Da kanskje Eva, Eva bør svare på det.
Du jobbintervjuer jo.
Hun sitter og gjør de intervjuene faktisk, så hun kan si noe om det.
Ja, jeg jobbintervjuer mye, og jeg jo ofte med på de intervjuene som andre runde intervjuer. Så vi har jo en struktur hvor det først en utstilling via alle søknadene som kommer inn. Og så har du et første runde intervju, hvor du får en del spørsmål knyttet, som ganske standard knyttet rundt CV-en din, hvor du blir bedt om å gjennomgå den, fortelle hvorfor du har gjort de prioriteringene du har gjort gjennom livet, for eksempel da, hvorfor du har valgt studier og ikke jobberfaring, den type ting. Så går vi gjennom egenskaper, hvem du som person, og hva du velger å gjøre I spesifikke situasjoner. Vi veldig opptatt av å komme frem til adferd. Altså hvilken adferd det du har I forskjellige situasjoner som kan sammenlignes med den jobbsituasjonen du skal inn I. Så vi opptatt av å type skrelle løk I disse intervjuene våre.
Men går det an, det går vel ikke egentlig an å få det på bordet I løpet av et kort intervju? For intervjuet egentlig veldig begrenset. Ja. Det veldig begrenset hva du egentlig får vite om en person gjennom et intervju.
Ja, og det derfor vi veldig opptatt av...
Fordi man kan fake også. Altså, de, som gode på, de som gjør det bra på intervju gode på intervju, liksom.
Ja, og det derfor vi veldig opptatt av at man ikke bare skal sitte og snakke om hvordan man ser for seg at man men at vi opptatt av faktisk adferd I konkrete situasjoner og finne ut av det.
Eksempel da?
For eksempel så vi det som vi kjempeopptatt av nå det jo integritet, ikke sant? Vi opptatt av integritet samfunnsansvar som du også snakker om og hvordan utøver man integritet I en samarbeidssituasjon for eksempel, hva gjør man da? Integritet en viktig verdi for oss, hva gjør man konkret da, når vi snakker om integritet
hva betyr integritet I den sammenhengen?
Det betyr å gjøre en ting som riktig I henhold til et verdisett I en gitt situasjon.
Det var ikke noe klarere.
Altså oppføre seg etisk, ta rette beslutninger,
okay, så du kan få spørsmål om du ville, hvis du fikk muligheten til å underslå noen penger, ville du gjort det?
Nei, ikke akkurat der, men hvis du står overfor et dilemma, da, for eksempel hvis, samarbeid har vi vært inne på som et tema, Så du opptatt av å fronte deg selv, eller du opptatt av teamet? Det kan være et dilemma I en sånn, I en intervjusituasjon, hvor du faktisk I en situasjon hvor du skal få frem deg selv. Men gjør du det på bekostning av andre eller ikke? Ikke sant? Den type, hva slags type integritet går du inn I den diskusjonen med?
Og kanskje enda vel så viktig, eller... Fortell en historie fra tidligere I livet hvor du faktisk har vist integritet, eller fortell en historie hvor, hvor du møtte motgang, men du gjorde noe positivt med det. Altså, det man har gjort tidligere og gjør nå, det det viktigste i dette, for alle kan, som Eva Grinde sier, sitte der og fortelle fine ting. Men man beviser jo veldig mye gjennom atferd og oppførsel.
Men det jo forsket veldig mye på hva slags rekrutteringsmetoder som faktisk sier noe om folk, og det jo derfor nettopp dette med å få fram hvordan folk oppfører seg, at man har type sånn atferd, eller atferdssenteret, tror jeg det kalles, der man får, ikke sant, jobber kanskje flere dager med oppgaver, og man blir observert på hvordan man takler den oppgaven, og det sier jo mye mer altså, om det fremtidige måten du jobber på. Og en annen ting vel også testing, både evnetesting og personlighetstesting vel ting som lurt å ha med.
Ja, så det noe vi også bruker. Altså, vi har case-oppgaver.
IQ-test, rett og slett.
Vi har både case, og så har vi tester. Og så det noe med, og testene tar man før man kommer til første runde intervju. Og da det sånn at testene.
Ok, så det siler ut før intervjuet.
Og det vi veldig opptatt av, at det ikke det som avgjørende for om du kommer til intervju eller ikke. Så her vi tilbake til denne totaliteten. Ikke sant? Helheten i det. Og så vi veldig opptatt av at de testresultatene som du har, ikke skal være med deg videre. Altså når du først har kommet til et intervju, så maser vi ikke mer med det. Men da du over i case og vise hvordan du tenker. Så det å ha analytiske evner og problemløsningsegenskaper i en case-oppgave, og det kan være case som du egentlig faglig sett tenker at dette jeg ikke så god på, så vi ikke så opptatt av sånn selve løsningen, men hvordan du går inn for og se på prosessen frem til løsningen da. Hvordan går du inn i en sånn problemløsningsfase her? Og så har vi det med oss inn i et andre runde intervju. Så her det mange måter å vurdere en kandidat på.
Og det mange dere her i salen her vil møte, og de som har stilt spørsmålene, og det ikke bare for Google og Facebook, altså det fra Telenor til DNB, det at de bruker gamification i. Og det kommer sikkert til dere også hvis ikke det kommer der.
Men DNB og Telenor jo
gamification. Litt sånn
hallo. Ja, ok, men
nei, det prøver hardt.
Hva gamification i denne sammenhengen?
Ja, det at man får en oppgave gjennom et spill som sånn trekker fram disse både IQ og personlighet og dette videre. Og det, altså, vi snakker ikke bare Telenor og DNB, det kan være Equinor, det kan være Vettevri bruker det mye. Så det har spredt seg mye mer enn bare liksom de hippe wannabe tech-selskapene.
Dere kommer altså til å bli utsatt for mye hippt.
Det jo gøy.
Og årene som kommer. Og med disse ordene.
Vi prøver å fortelle dere at det morsomt, men vi vet alle at det ikke det. Men det går bra. Her har vi vi rekker ett spørsmål til, som vi runder. Det student på NMBU. Det kunne vi gjette, tror jeg. Så et veldig bra spørsmål. Hvordan ser dere på å ha en utdanning fra mindre kjente NMBU sammenlignet med et mer kjent studiested som NHH og NTNU? Det har vi faktisk skrevet litt artikler om ideen, hvis dere klikker inn der. Men hva tror du når du ser gjennom hele den søknadslisten? Hvor stor vekt legger du på kjent universitet?
Vi vil veldig, veldig gjerne ha enda flere søknader fra NMBU. Det det første jeg kan si.
Ja, for dere bare litt hippe.
Ja, så det er liksom miljøklima slamp på det.
Og jeg nevnte i sted at vi opptatt av et mangfold. Og vi opptatt av å sette sammen team som mangfoldige. Og i det, mangfold betyr, det kan være så mangt. Ikke sant? Vi snakker om type.
At ikke alle fra NHH, for eksempel.
At ikke alle fra NHH, for eksempel, ja. Ja. Og i det så vi opptatt også av å ha mangfold fra forskjellige universiteter. Så jeg har en hos meg som kommer fra NMBU, en glitrende representant for NMBU. Vi ikke opptatt av om man kommer fra de mer anerkjente, men det mer. Her også totaliteten det viktige. Altså. Ja.
Det et godt spørsmål for mange forestiller seg, og det var vel kanskje litt sånn før at
jeg tror det så mange NHH. Steder også litt sånn.
Og det det nok, men heldigvis igjen så tror jeg vi skal se på Deloitte som et ledende selskap med tanke på å hente nyutdannede, og det godt å se, det i hvert fall et bevis på at ting endrer seg litt. Ja.
Ja, jag bara tänkte att jag tror ju att NMBU har ett gott rykte. Jag tror ju man måste väl vara ärlig och säga att det är skillnad på någon och det är inte alla ekonomi- och administrationsutbildningar i hela landet som är lika goda nödvändigtvis och att någon har gott rykte och andra har dåligt rykte ja. Och att det kanske kan påverka själv inte ideellt sett men när man ska se på totaliteten men att det kanske kan att det har en viss signaleffekt att vara på en av de kända städerna som man slipper och liksom undersöka närmare, ikke sant? Det är ju sån vi människor försöker att göra ting enkelt. Så att när det liksom flashar upp NHH så vet vi att det är omtrent sån, ikke sant? Mm. Det sker, det är ju reellt.
Men uansett, man går här så var stolt av det valget man har tagit, det är det viktigaste.
Mm. Ja, och i förhåll till NMBU då, sin spörsmålet kommer härifrån så är ju NMBU det vi upplever med NMBU är att vi får väldigt många goda spörsmål om bärkraft och socialt samhällsansvar. Mm. Och det är något som står väldigt högt också på vår agenda så där tror jag vi har en felles intresse rätt och slett. Det gröna universitetet.
Så hvis man kommer från ett mindre känt universitet så borde man kanske understreka vad som är speciellt ja. Med den högskolan ja. Universitetet.
Vad är det som gör det väldigt bra att komma akkurat härifrån och vad är det som gör att jag skiljer mig ut när jag kommer från detta studiestedet i förhåll till andra studiesteder?
Bra. Ingen skam att komma från NMBU i vart fall.
Nej.
Tvärt emot.
Tvärt emot. Tusen tack för att ni var här folkens. Och väldigt väldigt många bra frågor.
Ja, det var det faktiskt.
Ja, det var det. Och tusen tack för att ni ställde upp och kom ut hit på detta väldigt fina universitet där.
Ja, det minner mig lite om dessa Red Brick universiteten i England så det tog mig lite bak till det. Jättekul. Och de har bra status.
Tusen tack. Då ska ni få lov att gå.